Вітаю вас, шановні друзі. Це програма «Ваша свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. І також нагадаю, що вже не один тиждень цю програму можете не лише читати, слухати, а й бачити, як в прямому ефірі на сайті Радіо Свобода, так і в прямому ефірі телеканалу «Еспресо ТІВІ». Якою є позиція церкви під час війни, яку веде проти України Росія? От на це запитання ми запропонуємо з вами зараз відповісти нашому гостеві. Ним є єпископ Української греко-католицької церкви Борис Гудзяк. Раді вітати вас у нашій студії. І завжди вітати раді вас, шановні друзі, якщо ви набираєте телефонний номер 490-2905, код Києва 044, дзвоните до нашої студії, виставлюєте свою точку зору на те, що йдеться, про що йдеться в нашій програмі, і, звісно, ставите свої запитання нашому гостеві. Але ви знаєте, ми почнемо нашу розмову не безпосередньо спілкування. Хочу запропонувати одне відео. Йому вже рівно тиждень, але відтоді ситуація, якщо і змінилася, то тільки на гірше. Йдеться про те, як українські військові, представники добровольчого батальйону «Донбас», намагалися взяти один із населених пунктів Донеччини – Іловайськ. Саме під час цієї події перебував прямо на місці цього бою наш кореспондент Лев Костек. І просто зараз побачимо, що тоді відбувалося і, на жаль, триває досі на Донбасі, і поговоримо про це. Будь ласка.
Пуля, наверное, я не знаю. Ну, прилетіло щось далі.
Розвідка вийшла із зеленки зліва.
Да.
Пішла. Прийнято.
А що димить, не знаєте?
Що?
Що димить?
Може, в цистерну попали або в БК. Боєкомплект.
Потому что по две стороны разные
дым. Дым. Белый и
посередине белый дым. Значит, это
может быть боекомплект взорвался.
За это был дуже лучный постріл.
Да, да, вот это вот последнее, как по заявке.
Ну, власне, як ви вважаєте, я звертаюся до ось нашої студії єпископа Української Української греко-католицької церкви Бориса Гудзяка. От ви що можете сказати з цього приводу? От бачите, щодня оце триває. Якою може бути позиція не лише церкви, а взагалі людей, які закликають до миру, до злагоди в Україні? Це просто доводиться опускати руки, адже ситуація фактично щодня загострюється. Перекидання з боку Росії градів, танків, бронетехніки, все це триває. Уже цілими тисячами, якщо вірити деяким даним, диверсантів сюди засилають. І що тут робити? Як можна взагалі далі от закликати до цього? Не опускаються руки у вас і у ваших от людей, які цим же самим робляться вже не один місяць. Поки що, на жаль, даремно роблять.
Знаєте, кожен душпастир, який зустрічається своїм неуспіхом з тим, що слово не доходить, ставить з одного боку собі питання, а може я не так говорю, а з другого боку має перед собою, повинен мати образ самого Ісуса Христа, який небагато осіб переконав. Ми, люди, є дуже складні. Історія показує, як раз за разом ми, знаєте, стаємо на граблі. І навіть це відбувається в церковних колах. Сьогодні ідеологія руського миру, про яку говорить Путін, є ідеологемою, яка породила Російська православна церква. І я особисто набираю натхнення від людей на Майдану. від Небесної Сотні. От я працюю президентом Українського католицького університету. Один наш молодий викладач тоді 20 лютого, от неподалік, віддав своє життя. Ну, нема дня, коли я не думаю про нього. І про тих інших, які віддали все, що вони мають для того, щоб була гідність шанована кожного українця, зрештою кожної людини, кожного вірменина, кожного єврея, кожного грузина, кожного росіянина. І нам треба кріпитися у цьому. Ми, які живемо і маємо цю благодать життя, повинні брати натхнення від тих, які роблять велику жертву. Оці хлопці всі. Там вибухає, постріли наліво, направо, а ми бачимо, як вони спокійно...
Один із них поранений, безпосередньо ми бачимо момент поранення в руку.
Та.
На жаль, тяжко поранених доводиться рятувати іншим бійцям. Все це ми бачимо. Та.
Я там не дочув, можливо, але звучало таке «не вмирай». Тобто таке звернення до одного з цих хлопців. Тобто не жаліємо себе. Ми ще не є в найгіршому положенні. Ми не повинні духом упадати, ми не повинні дозволити, щоб ворог людського роду нас психологічно розчавлював. Бо вони тримаються. Якщо вони тримаються, мусимо триматися і ми.
А це не суперечить закликам? Все ж таки будь-якою ціною треба йти до миру. Можливо, навіть шукати, як закликають деякі люди, які не бажають знову ж таки зла Україні, що мене все-таки треба знаходити, намагатися спільну мову з цими, як їх називають в офіційному Києві, сепаратистами, терористами. Де тут межа? Все-таки знаходження компромісу, щоб не гинули мирні мешканці, в тому ж Луганську, майже мільйонному Донецьку. І з іншого боку, треба зберігати єдність держави, інакше вона розвалиться тоді, інакше цей Донецьк, Луганськ, він буде в Харкові, в Одесі, всюди. Так звана Новоросія. Де тут знайти баланс, чи він неможливий, цей баланс?
Я думаю, що нема ні простих, ні категоричних відповідей на ці питання. Відповідь є у ІІ. Треба шукати певних шляхів, як би сказати, комунікації. Треба дуже слухати людей. І не йде мова перед, щоб слухати тих ватажків, тих насланих, чи наркоманів, чи інших, які займаються терористичною діяльністю. Але слухати донечан, слухати людей з Луганську. Я думаю, що ми ще не вичерпали всі можливості діалогу. З іншої сторони, треба захищати невинну країну і невинних людей. І Царство Боже здобувається силою. Це не є лише моральна сила, але часом треба поставити певний край і боротися з небезпекою, боротися зі злом, боротися з насиллям, яке спонтанно, можна не спонтанно, але власне маніпулятивно спрямовується проти мирного населення, це також і священний обов'язок.
Деякі священнослужителі, не греко-католицької церкви, а іншої, не буду зайвий раз називати ці подробиці, але факт є фактом, взяли зброю до рук і воювали, можливо, досі воюють на боці тих, хто проти єдиної української держави, на боці цих сепаратистів. Зняли рясу, взяли зброю. Це можливо, наприклад, серед представників греко-католицької церкви, що вони взяли зброю заради українських вояків і на цьому боці воювали. Чи це виключається?
Я думаю, що священників не аж так багато, щоб саме ними заповнювати ряди кулеметчиків чи танкістів. Сьогодні священники мають бути на фронті. Папа Франциск висловився такими словами. Пастир має мати запах своїх овець. Тому священники були на Майдані від перших днів. Були вони, коли було холодно, небезпечно, темно, вночі, на морозі. Були, коли стріляли, коли гинули. І будуть вони, і є вони вже, очевидно, на фронті близько солдатів, які стоють на цій грані між смертю і життям. Мені здається, це є роль, яку повинні і виконують душпастирі української греко-католицької церкви.
Як капелани, чи все ж таки вони можуть взяти зброю в руки?
Їм треба бути капеланами. Це не це є, як би сказати, особливе служіння, яке часом може бути на більше вагу, ніж вага Калашникова. Інша справа, що сьогодні і буквально вчора був черговий такий дуже неприємний інцидент. Греко-католицька церква на Донеччині зазнає дуже поважних переслідувань. Єпископ Донецька зараз має таку ситуацію, що храм, кафедральний храм обезчещений, озброєний. Терористи війшли до святилища зі зброєю, бомба впала на подвір'я храму, квартира владики є запечатана, машину його конфіскували, різні священники зазнають, не слід зараз називати по імені, щоб їхню ситуацію не погіршувати, але вчора, скажімо, монастир сестер-служебниць був конфіскований
у Донецьку,
в Донецьку, так, вчора, і сьогодні буде оприлюднена заява про це блаженнішого Святослава, яка буде звернена до ширшого церковного світу, не тільки українського, бо звучать ці дуже неприємні заяви з уст патріарха Кирила, з уст митрополита Ілларіона, керівника відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату. Про це, мовляв, греко-католики і розкольники є ті, які спричиняють насилля і кровопролиття в Україні.
А, до речі, що саме сталося з цим монастирем у Донецьку? А ченців як? Їх примусили залишити? Чи що від... От, конкретно,
сестри,
що можна...
зараз це інформація, яка, так би сказати, уточнюється, але вже монахині є поза монастирем.
Фактично їх вигнали?
Їх вигнали.
І вони хочуть зайняти приміщення монастиря під склад, які мета невідома, оцих бойовиків.
Ще доки це сталося вчора, як буде експлуатований будинок, час покаже.
Інші храми, можливо, монастирі на території Луганської, Донецької області, яка ситуація? Ті, що досі є контрольованими проросійськими бойовиками?
Отже, інші храми домового відома працюють, але священники знаходяться в постійній небезпеці. Постава Української греко-католицької церкви є чітка не від вчорашнього дня. Тобто це є церква, яка в радянський час не йшла на співпрацю з незаконною владою чи з незаконним устроєм. І церква бореться за гідність. А ціла ця акція терористична є спрямована для того, щоб захитати певність України, українців, української держави, обезкровлювати Україну, підкошувати фундаменти її економіки, показувати, що це є невдала держава, яка потребує інтервенції, порятунку і так далі. А постава УГКЦ, яка гідність підтримує, її будує, її плекає, є, очевидно, прямою перепоною для цих цілей.
І ще до вас не можу не звернутися з таким запитанням. Ви є представником єпархії Святого Володимира Великого в Парижі для українців візантійського обряду у Франції, країнах Бенілюксу та Швейцарії. Звісно, ви і тривалий час перебуваєте як і в Україні, так і за межами української держави. Є неоднозначні оцінки того, як на Заході, зокрема у Франції, коментують і реагують на те, що відбувається в Україні, на агресію з боку Росії. Що ви з цього можете приводу сказати? Чи змінюється реакція Заходу в бік більшої підтримки України, чи ні, на ваш погляд, за вашими спостереженнями?
Реакція радикально змінилася, тобто змінилася поважно. Проблеми були і лишаються по сьогоднішній день. Але одна реакція була в березні, а друга реакція після збиття цього малазійського літака. в березні, коли я відвідував різні установи в Брюсселі, в Страсбурзі, спілкувався з церковними провідниками різних країн, була увага, але був скепсис. І бракувало дії. На жаль, сповнилися слова, з якими я ділився тоді з Європою, обіцяючи, що це торкне кожного європейця. Ніхто не міг собі уявити, що буде така трагедія, така драма з цим літаком. Сьогодні Європа розуміє, що небезпека є, але в багатьох країнах ще бракує належної волі, належного розуміння, що на цю небезпеку слід вже реагувати, і реагувати чітко і гостро.
Хоча ситуація, як ви кажете, змінилася. Вже такого
наївності немає.
Нагадаю, що гостем студії програми «Ваша свобода» є єпископ Української греко-католицької церкви Борис Гудзяк, веде програму Олександр Лащенко. І на початку нашої розмови ви згадали, висловили свою точку зору про нинішню позицію Української православної церкви Московського патріархату. Звісно, недавно сталася вагома дуже подія. Обрали нового предстоятеля. Напередодні відбулася інтронізація митрополита Онуфрія. І перед цими подіями гостем студії Радіо Свобода був протоієрей Української православної церкви Московського патріархата Георгій Коваленко, речник УПЦ МП. І, звісно, ми з ним, зокрема, спілкувалися про те, якою є позиція цієї церкви. Дійсно, наскільки вона готова бути представницею тієї держави, яка існує, чи справді ті закиди критиків Української православної церкви Московського патріархату, що, мовляв, ця церква підтримує політику Путіна, справедливі чи ні? І от що відповів протоієрей Георгій Коваленко на це.
Ми маємо, як громадяни, бути патріотами, і церква благословляє воїнів на захист вітчизни. Це позиція. Церква не благословляє і закликає скласти зброю всіх, хто її незаконно в руках тримає. Жодних благословінь на русські православні армії на Донбасі церква не давала. І це крайня форма того політичного православ'я, яке церква засудила ще в 2007 році. І дуже важливо, щоб церква залишалася церквою. Це дуже важлива річ. Ми, як громадяни, маємо свідомо віддавати свій громадянський обов'язок. Як церковні люди маємо намагатися зробити все, щоб не розпалювати ворожнечу.
Ну, як бачите, цей самий, як кажуть росіяни, пресловутий «русський мір» далеко не всі церковні діячі в Московському патріархаті підтримали. Той же блаженніший Володимир, він не був адептом цього самого «русського міра». Тобто ситуація складна. Я зараз навіть не про це хочу вас запитати, тому що у нас в студії немає представника Московського патріархату, він не може взяти в дискусії можливі закиди на свою адресу, чи спростувати, чи підтвердити. Я просто інше хочу запитати. Звісно, в Україні кілька церков: і греко-католицька, і римо-католицька, і православна, київський патріархат, московський. Церков багато, але війна триває. Можливо, якась єдина позиція, щоб вплинути на ситуацію, щоб все-таки сприяти при збереженні єдиної держави, встановленню миру на її території. Що для цього робиться?
Отже, мої попередні зауваги були скеровані щодо заяв Московського патріархату з Москви, не щодо заяв Української православної церкви Московського патріархату. Ми, до речі, з отцем Георгієм виступали разом і на Майдані, і в ефірах. Так що його позиція і позиція, яку він озвучує, ну, я думаю, вона є сприятлива і вона є правильна. Сьогодні ми повинні будувати на певних здобутках, які проявилися в нашому суспільстві і церковному житті, зокрема на Майдані, коли всі конфесії, і християнські, а також не християнські, і євреї, і мусульмани разом говорили про це, що влада не може ігнорувати людей, що насильство з боку влади є недопустиме. Очевидно, церкви також відохочували протестуючих від насилля. Що всяка дія і навіть риторика поділу країни є аморальна. І що треба нам спілкуватися, треба вести діалог. Сьогодні публічна позиція церков лишається доволі симфонічною. Хоча не всі члени церков, не всі керівники поодиноких церков належно реагують на цю критичну ситуацію. Не можна мовчати, не можна відступати від суспільства, не можна відступати від викликів війни, коли вмирають люди. Це, звісно, що вмирають і найкращі. І сьогодні від нового митрополита Україна чекає слова. Він ще його не сказав.
Мати на увазі митрополита Української православної церкви Московського патріархату Онуфрія.
І від церков очікується не лише слів і декларацій, але дій. Ми повинні реагувати, якщо священнослужитель нашої конфесії неадекватно поводиться в даних суспільних умовах. Тут певна постава деяких священнослужителів поодиноких церков є не на збудування вірних, і вони роблять свої висновки.
Ви можете ці приклади уточнити, яких саме священнослужителів ви маєте на увазі?
Ну, є багато, і не кожен греко-католик сьогодні є святий. Сьогодні священники мають бути з паствою, священники покликані бути при хворих. Церкви покликані максимально помагати раненим, їхнім сім'ям. Ми сьогодні маємо шукати нових методів плекання злагоди, єдності і консолідації країни. І для того нам треба говорити чітко і правдиво. Майдан це робив. Церкви на Майдані це робили. Сьогодні багато церков це далі робить. Але слово, яке звучить сьогодні з Москви, є, як би сказати, в какофонії в цьому публічному дискурсі. І питання є, чи цей голос буде далі агресивний, чи він далі буде оперувати ідеологемами, руський мир, ностальгією за імперським минулим, чи доля конкретних людей і доля і гідність українського народу буде визнана Московським патріархатом Російської православної церкви. Бо ця ідеологема руського миру – це є витвір церковний, який став сьогодні гаслом путінівської політики.
Майдан і те, що відбувається після Майдану, зараз, на ваш погляд, у цьому руському миру, є що протиставити на практиці, не лише словом?
Ця солідарність і громадська активізація, яка проявилася на Майдані, вражала дуже багато людей зі Заходу, які мали нагоду з цим ближче познайомитися. Це вперше в сучасній європейській історії, що європейці з європейським прапором віддавали своє життя за традиційні європейські вартості. Справедливість перед законом, рівні права, відсутність корупції, як би сказати, автентичність публічних структур. Це дивує людей в Парижі, в Лондоні, в Берліні, заставляє думати, чи наша молодь, чи наші громадяни є готові за гідність своєї країни.
Тобто в Європі. В Україні довели.
І сьогодні Україна має чим поділитися. Тобто це, що відбулося ще вчора в Україні, стає зразком для ширшої Європи, а воно також повинно бути для нас зразком. І воно повинно передовсім бути зразком для наших політиків.
У нас тут буквально 5 секунд. Стоїмо. Те, що ви сказали, те, що ми бачили ці кадри, як хлопці воюють, віддаючи своє життя.
Не маю граму сумніву.
Дякую вам дуже. Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода був єпископ Української греко-католицької церкви Борис Гудзяк. Провів програму Олександра Лащенка. Дякую вам за участь, а вам, шановні слухачі, за увагу і за те, що дивилися нашу програму.